Firdoz Otlik Radyosu. Assalamu alaikum. Toshkentda soat 7, bugun 26 fevral, chorshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Zamira Shukur va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekistonda fuqarolarning xorijga chiqishini cheklab kelayotgan chiqish vizasini pasportda aks ettiruvchi stiker taqchilligi yuzaga chiqdi.
Stikerni ham chiqaradigan o'zimiz zavodlari bo'ladi yoki bir Germaniyadan keladigan kraskalar bo'lsa kelmay qolgan bo'ladi. Yetishmay qolishi bo'lishi mumkin.
Xorijda bir yildan ortiq yurib O'zbekistonga qaytgan yigitlar darhol harbiy xizmatga olinmaydigan bo'ldi. Karmanada sobiq militsionerning xotini uyidagi gaz hisoblagichni tekshirgani borgan nazoratchilarni kaltaklab quvib soldi.
Xonadonlarning qonuniy ulanishlar borligi, qarzdorligi borligi uchun dalolatnoma tuzmoqchi bo'lgan vaqtimizda urib ketdi.
Jalolobod qoziyati dindorlarni turli xavfli oqimlardan saqlash uchun imomlardan Hanafiy mazhabiga rioya qilaman mazmunida tilxat olmoqda.
Men Abu Hanifa mazhabiga loyiq dinga xizmat qilaman deb-chi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Zamira Shukur tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ayrim xabarlar. Jahon banki hisob-kitobiga ko'ra, Rossiyadan xorijga jo'natilayotgan pullar asosan postsovet hududidagi 10 mamlakatga yo'naltirilgan va ular orasida O'zbekiston birinchi o'rinni egallaydi. Jahon banki mutaxassislari 2012-yilda Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'z vataniga jami 6.2 milliard AQSh dollari jo'natgani va bu Rossiyadan xorijga yuborilgan umum mablag'ning qariyb 25% tashkil qilgan aytmoqdalar. Bu borada ukrainaliklar 2-likda, ular 12-yilda Rossiyadan 3.4 milliard dollar, 3-likni egallagan tojikistonlik mehnat muhojirlari esa 3.1 milliard dollar mablag' o'z vataniga jo'natgan. Mutaxassislarga ko'ra, 2013-yilda ham Rossiyadan o'z vataniga pul jo'natayotgan mehnat muhojirlari orasida o'zbekistonliklar birinchilikni saqlab qolgan. Muhojirlar soni jihatdan ham yillardan beri o'zbekistonliklar Rossiyada birinchilikni egallab kelmoqda va taxminan Rossiyada 5 millionga qadar o'zbekistonlik mehnat muhojiri borligi aytiladi. Markaziy Osiyo safarini davom ettirayotgan AQSh davlat kotibining janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Richard Hoglan bugun Toshkentda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Vazirlik tarqatgan rasmiy bayonotga ko'ra, uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi dolzarb masalalar, siyosiy, savdo-iqtisodiy, gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlikni kuchaytirish istiqbollari muhokama qilingan. AQShning O'zbekistondagi elchisi George Kroll ham ishtirok etgan Toshkent uchrashuvida shuningdek xalqaro va mintaqaviy muammolar yuzasidan ham fikr almashinilgan. Ozodlik to'lqinlarida diqqatingizni endi ayrim xalqaro va mintaqa yangiliklariga buraman. Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov mamlakat qurolli kuchlarining bosh qo'mondoni vakolatlarini ham o'z zimmasiga oldi. Bu haqdagi qaror bugun prezident ma'muriyati rasmiy sahifasida e'lon qilindi. Ayni paytda kecha muvaqqat ichki ishlar vaziri Arsen Avakov Berkut maxsus politsiya kuchlarini tarqatib yuborish haqidagi buyruqqa qo'l qo'ydi. Yanukovich hukmronligi davrida ommaviy noroziliklarni bostirish uchun maxsus tayyorgarlikdan o'tgan maxsus qurollangan Berkut guruhi tarkibida 4000 ga yaqin qo'shin bo'lgani aytilmoqda. Viktor Yanukovichni hokimiyatdan ag'dargan norozilik namoyishlari yetakchilari va Ukrainadagi siyosiy muxolifat partiyalari Milliy birlik hukumati tuzish borasida kelishuvga erishdilar va bu hukumat tarkibi bugun oqshom bir necha soat ichida Kiyevdagi Mustaqillik maydonida xalqqa taqdim etilishi kutilmoqda. Ayni paytda Ukraina parlament raisi va muvaqqat prezidenti Turchinovning bildirishicha, yangi hukumat tarkibi ertaga parlament muhokamasiga qo'yiladi. Mamlakatda 25 fevraldan boshlab may oyida o'tkaziladigan prezident saylovlariga rasmiy nomzodlar ko'rsatish jarayoni boshlandi. Hozircha Vitaliy Klichkoning Yevromaydon yetakchilari orasidan prezidentlikka yagona nomzod bo'lishi kutilmoqda. Ayni paytda AQSh jiddiy moliyaviy murakkabliklar qarshisida qolgan Ukraina muvaqqat hukumatiga yordam berish maqsadida o'z yetakchi mutaxassislarini Kiyevga jo'natdi. Markaziy bank yangi raisi Stepan Kubev yanvar oyi oxirida 17.8 milliard dollarni tashkil etgan bank zaxiralarining favqulodda qisqarib, hozirda 15 milliardga tushib qolgan xususida bong urdi. Oq uy Pentagonga Afg'onistonda qolayotgan 33 ming Amerika harbiysini yil oxiriga qadar olib chiqishga hozirlik boshlashni buyurganidan bir kun o'tib, AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel Bryusselda NATO mudofaa vazirlari bilan uchrashmoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai aprel oyiga mo'ljallangan saylovga qadar AQSh bilan ikki tomonlama xavfsizlik kelishuviga qo'l qo'yish fikridan yiroq ekanini ta'kidlamoqda. Ayni paytda Karzai bunday kelishuviga qo'l qo'yish uchun Vashingtondan jiddiy yon berishlar talab qilmoqda. G'arb Karzai bilan kelisha olmayotgan mazkur vaziyatda NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussenga ko'ra, yil oxiriga qadar Afg'onistondagi xalqaro qo'shinlarni butunlay olib chiqish ehtimoli kuchaymoqda.
It appears that President Karzai is not ready to sign a security agreement. We are ready to engage with
President Karzai xavfsizlik kelishuvini imzolashga tayyor emas ko'rinadi. Biz saylovlardan keyin keladigan yangi afg'on prezidenti bilan birga ishlashga tayyormiz. Bizga ma'qul yechimga ko'ra Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga 2014-yildan keyin ham yordam berish maqsadida trening missiyasi bilan mamlakatda qolishni istaymiz. Ammo bunga asos bo'luvchi huquqiy zamin bo'lmasa, joriy yil oxiriga qadar butun qo'shinni olib chiqishga majbur bo'lamiz dedi. Bugun NATO bosh kotibi Bryusselda qilgan chiqishida. Turkiya prezidenti Abdulloh Gül mamlakatdagi hakam va prokurorlarni lavozimga tayinlashdagi hukumat nazoratini kuchaytiruvchi qonunga qo'l qo'ydi. Bu qonun tanqidchilari uni katta biznes egalari, hukumat yuqori amaldorlari va ular yaqinlari, xususan bosh vazirning o'z oilasiga nisbatan qo'yilayotgan korrupsiya ayblariga nisbatan avtoritar javob sifatida talqin qilishmoqda. Katta pora deb atalayotgan korrupsiya janjali doirasida hukumat yuzlab politsiya va prokuratura xodimlarini ishdan bo'shatdi va bu harakatlar ham Erdo'g'on hukumatining o'z ruxsatisiz bunday tekshiruvlarni boshlagan larni jazolash kampaniyasi sifatida ko'rilmoqda. Kecha Erdo'g'onning o'z o'g'li bilan uyda saqlanayotgan o'nlab million naqd yevroni qanday qilib yashirish haqidagi telefon suhbati ekan iddao etilayotgan yozuvlar internetda paydo bo'ldi. Bu audio yozuvlarni soxta deb atayotgan Erdo'g'on uni saylovlar oldidan o'z hukumatiga qarshi uyushtirilgan fitna deb baholadi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklarimiz bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar ushbu www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 22.03 metrda va 15.480 19.38 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11.780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz marhamat bizning eshitirishlarimizni ushbu to'lqinda yoki internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda tinglashingiz mumkin. Buning uchun barcha ijtimoiy tarmoqlar Facebookda, YouTubeda, Twitterda, Odnoklassnikida Ozodlik radiosini lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, eshitirishlarimizni matnni o'qish, ba'zi eshitirishlarimizni audio formatda tinglash va ularga o'z fikr mulohazalaringizni bildirish, bundan tashqari Ozodlik muxbirlari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga kirish imkoni bor. Marhamat bizni ijtimoiy tarmoqlardan qidiring. Hozir esa bugun xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan va muttasil ravishda o'zgarib borayotgan Ukrainadagi voqealarga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib olamiz. Ukraina muvaqqat prezidenti qurolli kuchlar nazoratini o'z vakolatiga oldi. Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov mamlakatda qurolli kuchlarning bosh qo'mondoni vakolatlarini zimmasiga olarkan bu haqdagi qaror prezident ma'muriyati rasmiy sahifasida chorshanba kuni e'lon qilindi. Seshanba kuni muvaqqat ichki ishlar vaziri Arsen Avakov Berkut maxsus politsiya kuchlari tarqatib yuborish haqidagi buyruqqa qo'l qo'ydi. Yanukovich hukmronligi davrida ommaviy noroziliklarni bostirish uchun maxsus tayyorgarlikdan o'tgan maxsus qurollangan Berkut guruhi tarkibida 4 mingga yaqin qo'shin borligi aytilmoqda. Ayni paytda Ukraina milliy birlik hukumati tarkibi Yevromaydonda e'lon qilinishi kutilmoqda. Viktor Yanukovichni hokimiyatdan ag'dargan norozilik namoyishlari yetakchilari va Ukrainadagi siyosiy muxolifat partiyalari milliy birlik hukumati tuzish borasida kelishuvga erishdilar. Ikkala tomon namoyandalardan tuziladigan bu hukumat tarkibi Maydon kengashi e'lon qilgan bayonotga ko'ra Kiyevdagi Mustaqillik maydonida bugun kechqurun xalqqa taqdim etiladi. Ukraina parlamenti raisi va muvaqqat prezident Aleksandr Turchinovning bildirishicha yangi hukumat tarkibi payshanba kuni parlament muhokamasiga ham qo'yiladi. 25-fevral kuni Ukrainada prezident saylovoldi kampaniyasi rasman boshlandi. Hozircha Vitaliy Klichkoning Yevromaydon yetakchilari orasidan prezidentlikka yagona nomzod bo'lishi kutilmoqda. Shuningdek, AQSh jiddiy moliyaviy murakkablik qarshisida qolgan Ukraina muvaqqat hukumatiga yordam berish maqsadida o'z yetakchi mutaxassislarini Kiyevga jo'natishga qaror qildi. Markaziy bank yangi raisi Stepan Kubev yanvar oyida 17 milliard 800 million dollarni tashkil etgan bank zaxiralarining favqulodda qisqarib, hozirda 15 milliardga tushganini e'lon qildi. Demak, Ozodlik muxbirlari Kiyevdagi vaziyatni kuzatishda davom etadi va bugun kechqurun xalqqa beriladigan taqdimot yangiliklari ham Ozodlikning www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida chop etiladi. Marhamat, u yerdagi voqealarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Hozir esa Qrimga oid bir lavhani e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Qrim Muxtor Respublikasi poytaxti Simferopolda yig'ilgan mitingda Qrim tatar jamoasini qo'llab-quvvatlayotgan Yevromaydonchilar va Rossiyaga qo'shilishni yoqlab chiqqan Rus birligi tarafdori o'rtasida to'qnashuvlar boshlangani xabar qilindi. Janjal Qrim parlamenti oldida davom etmoqda. Ayni paytda Qrimdagi vaziyat Rossiya va Ukraina siyosiy doiralaridagi ba'zi ziddiyatlarni ham keltirib chiqarmoqda. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan endi Umidbek.
Qrim Ukrainaning yana bir qizg'in siyosiy to'qnashuvlar avj olib borayotgan mintaqasiga aylanib bormoqda. Muxtoriyat poytaxti Simferopolda birdaniga ikkita bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan mitinglar boshlanib ketdi. Bir tomonda Kiyevdagi Yevromaydon hodisalaridan keyin o'rnatilgan hokimiyatga bo'ysunmaslikni va Rossiyaga qo'shilishni talab qilayotganlar bo'lsa, ikkinchi tarafda mahalliy aholining asosiy qismini tashkil etuvchi Qrim tatarlari va ularga yordamga kelgan Yevromaydon Qrim harakati vakillari turibdi. Qrim parlamenti Oliy Rada oldida yig'ilgan va Qrim tatarlarining majlisi bayrog'ini ko'targan 30 mingdan ziyod norozilar "Yo'qolsin o'g'rilar to'dasi, Qrim bu Ukraina, Qrim Rossiya emas" deb hayqirmoqda.
Я даю вам слово, я даю вам свою жизнь, что никакого отделения не будет.
Men sizlarga so'z beraman, men jonimni tikamanki, hech qanday qo'shilish to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas, dedi o'zini Yevromaydonchi Bikirxani deb tanishtirgan Qrim tatarlari vakili. Rossiya tarafdori bo'lgan Rus birligi a'zolari Qrim Oliy Radasi qabul qilgan qarorlarni ma'qullab chiqdi. Ular fashizmga yo'l yo'q. Biz qrimlik, ruslar bizning birodarlarimiz. Biz o'z tilimizda gaplashishni istaymiz, kabi shiorlarni ko'tarib chiqdi. Rossiya tarafdorlaridan biri ruslar ham o'z manfaatlari uchun kurashishga haqli deydi.
Не говорим ни о каком сепаратизме, мы говорим сегодня о Крыме, об автономной республике Крым, о русских гражданах Украины.
Biz hech qanday separatizm borasida gapirmayapmiz. Biz bugun Qrim muxtoriyati respublikasi to'g'risida, u yerda o'z haqlari uchun kurashuvchi rus millati vakillari haqida gap yuritayapmiz. Ular rus tili, rus madaniyati uchun kurashish haqqiga ega, dedi Rus birligi a'zosi Sergey Aksyonov Ukrainaning 5-chi kanali jonli efirida. Undan tashqari, norozilar referendum o'tkazib, mintaqaning keyingi Ukraina tarkibida, Rossiya tarkibida yoki mustaqil davlat sifatidagi holatiga oid xalq so'rovini o'tkazishni so'ramoqda. Tomonlar o'rtasida militsiya xodimlari turganiga qaramasdan, vaqt-vaqti bilan mushlashuvlar bo'lib turganini kuzatish mumkin. Ikki taraf namoyishini kuzatib turgan shaxslardan biri odamlarni bir-biriga gijgijlashda tashqi kuchlarni aybladi.
Это травля двух народов просто-напросто, понимаете?
Трёх народов.
Травля, да, даже трёх народов. Конфликт начался.
Bu ikki xalqning bir-biriga qarshi qo'yishdir. Hatto uch xalqning mojaro yo'q joydan kelib chiqdi. Eng avvalo Rossiya aralashuvidan keyin chiqdi, dedi kuzatuvchilardan biri. Ukrainaning birinchi prezidentlari Leonid Kravchuk, Leonid Kuchma va Viktor Yushchenkolar mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy ijtimoiy vaziyat borasida birgalikda tayyorlagan bayonotni tarqatdi. Rossiya Davlat Dumasi vakillarining Qrimni Rossiyaga qo'shib olish to'g'risida referendum o'tkazish g'oyalari yoki Qrim muxtoriyati Oliy kengashining ayni bayonoti Ukraina konstitutsiyaviy tuzumiga va hududiy yaxlitligiga tajovuz sifatida qoralanishi kerak, deya e'lon qildi Ukrainaning sobiq prezidentlari. Ayni paytda dushanba kuni Rossiyaning Talyatchi shahridan strategik obyektlar himoyasiga Rossiya bosh razvedka boshqarmasining maxsus brigadasi yuborildi. 25-fevral kuni Sevastopoldagi bazasiga qaytgan Rossiyaning Qora dengiz floti kemalarida 11 ming desantchilarni olib kelganini xabar qildi BC News nashri. Hozircha Rossiya hukumati bu xabarlarni rasman tasdiqlaganicha yo'q. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ukraina poytaxti Kiyev bosh maydonida 3 oydan buyon davom etayotgan norozilik chiqishlari ortidan tinchi buzilgan Qrim muxtor respublikasi poytaxti Simferofilda bugun kuzatilgan ziddiyatlarga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Demak, muhbirimiz aytib o'tganidek, bu yerda Qrim tatar jamoasini qo'llab-quvvatlayotgan Yevromaydonchilar va Rossiyaga qo'shilishni yoqlab chiqqan Rus birligi tarafdorlari o'rtasida to'qnashuvlar borayotgani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz Kiyevda va Ukraina bo'ylab sodir bo'layotgan eng muhim xabarlar bilan tanishib oldingiz.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Mudofaa vazirligining Qashqadaryo viloyati boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bundan buyon xorijdan qaytgan yigitlar bir yil mamlakat ichida muqim yashab, maxsus tekshiruvdan o'tgachgina harbiy xizmatga chaqirilishi mumkin. Biroz so'ngra mana shu xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan to'liq tanishasiz. Hozir esa boshqa bir muhim xabar. Fuqarolardan o'z konstitutsiyasiga zid tarzda chetga chiqish vizasi talab qiluvchi dunyoning sanoqli davlatlaridan biri bo'lgan O'zbekistonda bu izni aks etgan stiker defitsiti vujudga keldi. Elektr, gaz va benzindan keyin chet elga chiqish izni ham kamyoblik kasb qildi. Shu kunlarda Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi eshigiga yopishtirilgan e'londa esa xorijga chiqish ruxsat yozuvi, qavschida stiker tugaganligi sababli tayyor hujjatlarni tarqatish vaqtincha to'xtatildi degan yozuv paydo bo'lgani xabar qilindi. Bu xabarga hamkasbimiz Abdulla Iskandar oydinlik kiritishga urindi.
Namanganlik 30 yashar Zulayho chet elga chiqish uchun ruxsatnoma so'rab tegishli tizimlarga murojaat qilganiga 2 oy bo'lganiga qaramay, haligacha chiqish yuzasidan darak yo'qligini aytadi.
Men farzandimni Koreyaga tashlab keldim. Oilam o'sha yerda. Tezda O'zbekistonga kelib chiqish vizamni yangilab qaytib ketmoqchi edim. Lekin ishim yurishmadi. Tartibga ko'ra 15 kunda berish kerak edi, ammo 2 oydan beri chiqish vizasidan darak yo'q. 25 fevral kuni borsam, Namangan avirining eshigiga e'lon yopishtirib qo'yishibdi. Bu e'londa stiker tugagani uchun hujjat berish to'xtatiladi deb yozib qo'yishibdi.
Dedi Zulayho. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi eshigiga yopishtirilgan e'londa xorijga chiqish ruxsat yozuvi, ya'ni stiker tugab qolganligi sababli tayyor hujjatlarni tarqatish to'xtatildi degan yozuv bor. Ozodlik muxbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasiga stikerlar tanqislik yuzasidan izoh so'rab murojaat qildi. O'zini boshqarma mulozimi deb tanishtirgan zobit respublikada stiker yetishmayotganligini tasdiqladi.
Xorijga vaqtincha chiqayotganda fuqarolarga chet elga borish uchun 2 yil mobaynida amal qiladigan ruxsatnoma yozuvi va stikeri rasmiylashtiriladi. Bu stikerni bosadigan korxona bizga yetkazib bera olmayapti. Kraskalari Germaniyadan kelar ekan, o'sha kraskalar vaqtida kelmagani bois stikerlar defitsit bo'lib turibdi,
deb ta'kidladi mulozim. Ayni mulozimning aytishicha, stiker mo'l ko'l bo'lgan taqdirda fuqarolarga ko'pi bilan 15 kun ichida xorijga chiqish uchun ruxsatnoma beriladi.
Fuqarolar stikerda ko'rsatilgan muddat ichida bir necha marta chet elga chiqishi mumkin. Stikerning amal qilish muddati pasportning amal qilish muddatidan oshmasligi kerak. Fuqaroning chet elga chiqish huquqiga cheklovlar uchun asos bo'lmagan taqdirda ularga xorijga chiqish ruxsatnomasini berish masalasi 15 kun mobaynida ko'rib chiqiladi,
dedi suhbatdosh. Ozodlik muxbirining O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ta'minot bo'limidagi manbalari vazirlik omborida stikerlar yetarli darajada borligini aytishdi. Manbalar iddaosiga ko'ra, ombor mulozimlari stiker solingan qutularni ovir bo'limlariga maxsus silov evaziga berishadi. Bu silov mavqeini ushlab turish uchun stikerlarning sun'iy defitsiti yaratilishi ham iddao qilindi. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish boshqarmasi atrofida korrupsiya urchigan. Xususan ozodlik bilan suhbatda ismi sir qolishini istagan manba Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimi chiqish vizasi qo'yib berish uchun o'zidan 100 dollar pora talab qilganini iddao qildi. Joriy yilning 4 yanvardan boshlab qonunga xilof ravishda O'zbekistondan chet elga chiqish uchun jazo 5 yildan 10 yilgacha qilib belgilandi. Prezident tomonidan imzolangan hujjatga ko'ra Jinoyat kodeksining 223 moddasiga joriy yil boshida o'zgarishlar kiritildi. Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishdan avval bu jazo 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan. Farg'ona viloyat prokurori bu katta yordamchisi Dilshod Qurbonovning rasmiy matbuotga bildirishicha, birgina Farg'ona viloyatining o'zida 2 oy ichida 10 fuqaro pasportida stiker bo'lmagani holda chegarani kesib o'tgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. Huquq faollari pasportga chiqish vizasi bosish amaliyoti mamlakat konstitutsiyasida kafolatlangan fuqarolarning erkin harakatlanish huquqiga tamoman zid ekanligini ta'kidlab, bu tuzumning bekor etilishini yillardan beri talab qilib kelmoqda. O'zbekiston o'z fuqarolaridan chetga chiqish vizasi talab qiluvchi, o'zi bergan pasportga o'zi viza bosuvchi dunyoning sanoqli davlatlaridan biridir.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz voqeaga guvohlar bo'lsa, ya'ni chiqish vizasini ololmayotganlar bo'lsa va bu borada muammolariga duch kelayotgan tinglovchilarimiz bo'lsa, marhamat ozodlik bilan bog'lanib, bu mavzuni kengroq va aniqroq yoritishimizda bizga ko'maklashishlari mumkin. Buning uchun biz WhatsApp'da +420 724 971 539 raqam orqali bog'lanishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikka harbiy xizmatga qo'yilmagan o'zbekistonlik yigitdan kelgan xabarga ko'ra, 1 yildan oshiq xorijga chiqqanlar, ya'ni 1 yildan oshiq xorijda yurganlar O'zbekistonga qaytgach harbiy xizmatga olinmasligi aytilmoqda. Bu xabarni Mudofaa vazirligining Qashqadaryo viloyati boshqarmasi rasmiysi qisman tasdiqladi. Unga ko'ra, xorijdan qaytgan yigitlar 1 yil mamlakat ichkarisida muqim yashashi kerak, maxsus tekshiruvdan o'tgachgina harbiy xizmatga chaqirilishi mumkin.
Rossiyadagi mehnat muhojirligidan qaytgan qashqadaryolik Mahmud 1 yillik harbiy xizmatga olinmagani haqida Ozodlikka xabar yo'lladi.
Men Rossiyada 1 yil ishlab qaytdim. Oliy o'quv yurtiga o'qishga kirmoqchi edim, lekin imtihon ballari juda baland. Agar 1 yillik xizmatni qilsam, menga ball imtiyozi berilar edi. Harbiy komissariatga borsam, pasportimni ko'rib, chetga uzoq muddatga chiqqanlarni 1 yillik harbiy xizmatga olmaymiz deb aytishdi. Biz chetga faqat ishlagan uchun chiqqandik-ku, lekin bizga shpionday munosabatda bo'lishdi.
Deb yozadi Qashqadaryolik Mahmud. Qashqadaryo viloyati mudofaa ishlari bo'yicha boshqarmasining ovozi yozib olinmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan mulozimi mamlakatdan uzoq muddatga chiqib ketgan yoshlarning 1 yillik harbiy xizmatga olinmasligini tasdiqladi.
Chetga chiqib kelganlar rejimning komandaga olinmaydi. Bu haqda Mudofaa vazirligining maxsus yo'riqnomasi bor. Buning sababi shunday: masalan, u Rossiyada nima ishlar qilib kelgan, kimlar bilan aloqada bo'lgan, buni hech kim bilmaydi.
Deydi suhbatdosh. Mulozim chetdan qaytgan yigit kamida 1 yil O'zbekistonda muqim yashab, maxsus tekshiruvlardan o'tgandan so'nggina harbiy xizmatga chaqirilishi mumkinligini bildirdi.
Masalan, bu yil Rossiyadan qaytgan yoshlar 2014-yilga ketolmaydi. U 2015-yilda chaqirilishi mumkin. Bu muddat orasida u O'zbekistonni boshqa tark etmasligi va hozirdan tayyorgarligini boshlashi kerak. Avgust oyida testlarga qatnashadi. Komissiyalardan o'tishni boshlaydi. Tegishli organlar tekshirib, ruxsatnoma bergandan so'nggina harbiy xizmatga chaqirilishi mumkin.
Dedi mudofaa ishlari bo'yicha boshqarma mulozimi. Subadoshning aytishicha, chetga chiqib kelgan yoshlar safarbarlik chaqiruvi zaxirasidagi 1 oylik harbiy xizmatga cheklovsiz chaqirilishi mumkin. Toshkent shahri mudofaa ishlari bo'yicha boshqarma mulozimining aytishicha, 1 yildan oshiq xorijga chiqqanlarning harbiy xizmatga olinmasligi faqatgina mehnat muhojirlariga emas, balki xorijda o'qib qaytgan yoshlarga ham tegishli. Mulozimga ko'ra, xorij oliygohlarini tugatib qaytgan yoshlarning xorijdagi faoliyati ham tegishli idoralar tomonidan maxsus tekshirilgandan so'ng harbiy xizmatga ruxsat beriladi. O'zbekistonda harbiy xizmatning 4 turi bor. Yoshlar, muddatli harbiy xizmat, safarbarlik chaqiruvi rezervidagi harbiy xizmat, kontrakt bo'yicha harbiy xizmat va qurolli kuchlar safida harbiy xizmatni o'tagan rezervchilar xizmatini o'tashlari mumkin. O'zbekistonda muddatli harbiy xizmat vaqti 12 oy, oliy ma'lumotli shaxslar uchun esa 9 oy qilib belgilangan. 1 yillik armiyada bo'lganlarga oliygohlarga kirish imtihonlarining umumiy ballidan 27 ballik imtiyoz beriladi. Ko'pchilik yoshlar, ayniqsa Milliy xavfsizlik xizmati yoki militsiyaga ishga kirmoqchi bo'lganlar 1 yillik harbiy xizmatni 1 oylikdan ustun qo'yadi. Safarbarlik chaqiruv rezervidagi xizmat uchun esa xizmat o'tovchi yigitlar davlat hisobiga eng kam ish haqining 25 barobari miqdorda haq to'lashi lozim bo'ladi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik to'lqinlarida siz AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchi o'rinbosari Richard Hogland Markaziy Osiyoga safarini davom ettirmoqda. Dushanbega qilgan 2 kunlik tashrifi davomida Hogland Ozodlik radiosiga ham eksklyuziv intervyu berdi. Biroz so'ngra ana shu eksklyuziv intervyuni tinglashga taklif qilamiz. Hozir esa ushbu rasmiyning Toshkentga safari haqida. Bu rasmiy Richard Hogland bugun Toshkentda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Vazirlik tarqatgan rasmiy bayonotga ko'ra, uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi dolzarb masalalar, siyosiy, savdo-iqtisodiy, gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlikni kuchaytirish istiqbollari muhokama qilingan. AQShning O'zbekistondagi elchisi Jorj Kroul ham ishtirok etgan Toshkent uchrashuvida, shuningdek, xalqaro va mintaqaviy muammolar yuzasidan ham fikr almashilgani rasman xabar qilindi. AQSh qo'shinlarining 2014 yil oxirida Afg'onistonni tark etishi mintaqa, ayniqsa O'zbekiston hukumatining janubiy sarhadlar xavfsizligi bilan bog'liq xavotirlarni kuchaytirmoqda. Toshkentga kelish arafasida yuqori darajali AQSh diplomati Vashington mintaqani tark etish niyatidan yiroq ekani va hukumatlar bilan xavfsizlik hamda boshqa masalalarda hamkorlikni izchil davom ettirajagini ta'kidladi. Demak, u kishining Ozodlik radiosi tojik xizmatiga bergan eksklyuziv intervyusi mazmunini tinglashga taklif qilamiz.
AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Richard Hogland Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Tojikiston rahbarlari bilan muloqoti chog'ida ikki tomonlama hamkorlik, so'z va matbuot erkinligi hamda tomonlar uchun manfaatli bo'lgan boshqa qator masalalar muhokama etilganini aytdi.
We discussed a wide range of issues, especially with the president. Including regional affairs.
Tojikiston rasmiylari, ayniqsa prezident Imomali Rahmon bilan so'zlashuvda biz keng qamrovli masalalar, jumladan mintaqaga oid masalalarni ham muhokama qildik. Bizni ayniqsa Sasa 1000 elektr energiyasi loyihasi qiziqtiradi va shu haqda so'zlashdik. Loyiha yakunlanishiga juda oz qoldi. Faqat ayrim mayda masalalarni ishlab chiqish kerak. Men bunga yordam beraman dedi AQSh mulozimi. NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlarining jangovar qo'shinlari 2014 yil oxiriga qadar Afg'onistondan olib chiqilishi rejalangan. NATO qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilishi Tojikistonga ta'sir etishi mumkinligi haqidagi savolga javoban Richard Hogland AQSh mintaqani tark etish niyatida emasligini aytdi.
The United States has no intention to leave this region. We will continue to work with
Qo'shma Shtatlar bu mintaqani, Markaziy Osiyoni tark etish niyatida emas. Biz mintaqadagi do'stimiz va hamkorimiz bo'lgan barcha davlatlar, jumladan Tojikiston bilan hamkorlikda ish olib borishni davom ettirish niyatidamiz. Tojikiston juda yaxshi hamkor. Biz xavfsizlik, narkotiklar va ekstremizmga qarshi kurash hamda boshqa masalalarda birga ishlaganmiz, dedi Richard Hogland. Tojikistonda Rog'un va Qirg'izistonda Qambarota GESlari loyihasi mintaqa davlatlari o'rtasidagi munosabatlarga soya solib kelayotgan omillardan biri hisoblanadi. Ozodlik muxbirining Tojikiston va Qirg'izistonda baland to'g'onlar qurilishi masalasiga munosabatingiz qanday degan savoliga Richard Hogland bu borada Jahon banki xulosasi e'lon qilinishini kutish joiz bo'lishini aytdi.
Well, it's too early to say that because the United States and Tajikistan
Bu haqda uzil-kesil bir gap aytishga hozir vaqt erta. Chunki Qo'shma Shtatlar va Tojikiston hamda boshqa donorlar mazkur loyihani amalga oshirish imkoniyatlari xususida Jahon banki shu yil o'rtalarida o'z xulosasini e'lon qilishini kutmoqda. Ana shu xulosa e'lon qilinganidan keyin biz qaror qabul qilamiz, dedi AQSh davlat kotibi yordamchisi o'rinbosari Richard Hogland. Qiymati qariyb 1 milliard AQSh dollarini tashkil etadigan Sasa 1000 loyihasi Tojikistondan Afg'oniston va Pokistonga yiliga 6 milliard kilovat-soat elektr energiyasi eksport qilishni nazarda tutadi. O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston bir necha yildan beri Tojikiston va Qirg'izistondagi GES loyihalari amalga oshirilishiga qarshi bo'lib kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak shu kunlarda Markaziy Osiyo mintaqasiga safar qilayotgan bugun esa Toshkentda bo'lgan AQSh mulozimi bilan eksklyuziv intervyudan bir parchani eshitdingiz. Bu intervyuni to'liq holda www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Marhamat veb-saytimizga kiring. Shu o'rinda qisqa bir e'lonni eslatib o'tmoqchiman. Dasturimizning ikkinchi qismi bugun to'lig'icha odatdagidek Ozod navigator eshitirishning navbatdagi soniga bag'ishlanadi. Kechki soat 21:05 ta boshlanadigan bugungi jonli muloqotda siz yashaydigan mamlakatda Ukraina voqealari ular haqida nimalar deyishyapti degan savolga javob izlanadi. Demak, marhamat, kechki soat 21:05 da Toshkent vaqti bilan Ozodlikning Ozod navigator eshitirishiga bog'laning. Buning uchun Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali Ozodlikka bog'lanishingiz mumkin va o'z davlatingizda Ukrainada bo'layotgan va soat sayin o'zgarib borayotgan voqea hodisalar haqida matbuotda berilayotgan ma'lumotlar va o'sha yerdagi aholi o'rtasida almashilayotgan fikr mulohazalar, bundan tashqari bayonotlarga oid fikrlaringizni Ozodlik tinglovchilar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Demak, Ozod navigatorning navbatdagi sonidagi ishtirokingizni kutib qolamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda. Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov mamlakat qurolli kuchlarining bosh qo'mondoni vakolatlarini o'z zimmasiga oldi. Ayni paytda Ukraina milliy birlik hukumati tarkibining Yevromaydonda e'lon qilinishi kutilmoqda. Turkiya prezidenti Abdulla Gul mamlakatdagi hakam va prokurorlarni lavozimga tayinlashdagi hukumat nazoratini kuchaytiruvchi qonunga qo'l qo'ydi. AQShning San-Fransisko shahridagi mashhur Oltin darvoza ko'prigi 2013-yilda o'zini o'zi o'ldirish joyi sifatida o'ziga xos rekord o'rnatdi. Jahon banki hisob-kitobiga ko'ra, Rossiyadan xorijga jo'natilayotgan pullar asosan postsovet hududidagi 10 mamlakatga yo'naltirilgan va ular orasida yana O'zbekiston birinchi o'rinni egalladi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytida.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa e'tiboringizni Turkiyadagi voqealar rivojiga qaratmoqchimiz. Erdo'g'on o'g'li bilan telefon suhbatini soxta deb atadi va buning ortidan katta pora janjali markazida qolgan Rajab Toyib Erdo'g'on hukumati adliya tizimi ustidan nazoratni kuchaytirdi. Turkiya prezidenti Abdulla Gul mamlakatdagi hakam va prokurorlarni lavozimga tayinlashdagi hukumat nazoratini kuchaytiruvchi qonunga qo'l qo'ydi. Bu qonun tanqidchilari uni katta biznes egalari, hukumat yuqori amaldorlari va ular yaqinlari, xususan bosh vazirning o'z oilasiga nisbatan qo'yilayotgan korrupsiya ayblariga nisbatan avtoritar javob sifatida talqin qilishmoqda. Katta pora deb atalayotgan korrupsiya janjali doirasida hukumat yuzlab politsiya va prokuratura xodimlarini ishdan bo'shatgan va bu harakatlar ham Erdo'g'on hukumatining o'z ruxsatsiz bunday tekshiruvlarni boshlaganlarini jazolash kampaniyasi sifatida baholanmoqda. Seshanba kuni Erdo'g'onning o'z o'g'li bilan uyda saqlanayotgan o'nlab million naqd evroni qanday qilib yashirin tarzda yashirish haqidagi telefon suhbati ekani iddao qilinayotgan yozuvlar internetda paydo bo'ldi. Hozir esa ana shu yozuvlar haqida Rajab Toyib Erdo'g'onning o'zi bergan bayonot va bu haqda tahlilchilarning fikr mulohazalari bilan hamkasbim Abdul Iskandar tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Barno, internetdagi o'sha 2 ta 3 ta nimani tasmani 1.5 million odam tomosha qildi. Men kirishda, kiraverishda qarab keldim hozir. Demak, YouTube portalida 5 ta telefon suhbati e'lon qilindi. Bu telefon suhbatlarida go'yoki Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan bilan suhbati aks etgan. Bu suhbatda Recep Tayyip Erdoğan o'z o'g'liga telefon qilib, uydagi o'sha nalichni pullarni yo'q qilgan dedi. Sifrlar degan so'z bor, ya'ni nolga tushir dedi. Keyin 5 ta telefon suhbatida mana pochchangga borib ber, amakingni chaqir, o'sha pullarni yo'q qil, iloji boricha dedi va keyingi suhbatlardan bittasida yo'q qildingmi pulni o'g'lim dedi. Yo'q qildim, ammo ozgina cho'tagimda qoldi dedi. Qancha qoldi desa 30 million yevro chaq qoldi, ya'ni 30 million yevro jib qoldi dedi. Ya'ni
cho'ntak puli.
Cho'ntak puli dedi. Ya'ni bu narsa bir bomba portlaganday bo'ldi. Turkiyada mana 200 ga yaqin matbuot bor. Bu matbuotni hammasini, ko'pchilik gazetalarni, telekanallarni, radio programmalarni bosh mavzusi bo'ldi bu narsa. Demak, ayni paytda Erdo'g'on bu yozuvlarni soxta deb aytdi. Men kiraverishda hozir yana olib keldim. Mana hozir Ankara'dan bitta nima chiqdi, press release. Turkiya bosh vaziri devoni buni soxta deb atagan. Endi qizig'i shundaki, bu audio yozuvlarni Erdo'g'on soxta deb aytayotgani yo'q, montaj deb aytayapti. Ya'ni uzun nimadan qisqartirilgan deyapti. Yana bir holat bor. Turkiyada mana shu audio yozuvlar bo'yicha 2 ta juda obro'li ekspert bor. Bu ekspertlar bir-biridan mustaqil, bu ekspertlar bir-biridan mustaqil tarzda, demak, bu yozuvlardagi ovoz Recep Tayyip Erdoğan ve onu oğlu Bilal Erdoğan'a tegişli deyip aytildi.
Endi shunda bir savol berib ketsam, o'zi bu yozuvlarni internetga joylashtirilgan manba haqida bir ma'lumot bormi?
Endi manbani Erdo'g'on har doim aytib keladi, o'sha xizmat degan tashkilot bor, xizmat tashkiloti go'yoki hozir Pensilvaniyada, Amerikada joylashgan o'sha Fathulloh Gulanga oid tashkilot deb ko'riladi.
Rasman qayd etilgan.
Janob Erdo'g'on o'zining sobiq ittifoqchisi bo'lgan Janob Gulanni Turkiyada parallel davlat qurishda urinayotganlikda ayblab keladi. Endi mana fevral oyini boshlar, yo'q, yanvarda edi, yanvarning oxirlarida Turkiya bosh vazirini Istanbuldagi ofisi bor. Istanbulda uyini birinchi qavatini ofis qilib qo'yibdi. Bu Fatih tumanida. O'sha yerda birinchi qavatdan nima topiladi? Juchok. Ya'ni ovozlar yozib oladigan narsa topiladi. O'shandan keyin o'zini bir 26 mi 30 ga yaqin tank qo'riqchisini ishdan bo'shatib o'rnini almashtiruvdi. Shunaqa bir narsa bo'ldi. Endi bu yozuvlar go'yoki 17-18 dekabr kuni bo'lyapti, 2014 yilda bultur. Va xuddi shu paytda Turkiyadagi 5 vazirning o'g'illarini uyidan mana botinka qutularining ichi to'la pullar topiladi. O'shanda aytadiki, men suhbatni eshitib ko'rdim. O'g'lim mana Muammar Bey dedi. Muammar Bey deganimiz bu ichki ishlar vaziri. Uni o'g'lini uydan dedi bir quti pul topishibdi. Hozir tekshirish ketyapti. O'shaning uchun uyini tozalab qo'ygin. Dedi va o'sha oxirida tozalangandan keyin 30 million qoladi. Buning summa haqida gap yo'q. Eng tozalab 3 kun tozalagandan keyin cho'ntagimda ozizik parajik qoldi. Babajim 30 million zik para qoldi dedi. Ya'ni 30 million yevro haqida gap ketyapti. Endi albatta bu narsa saylov arafasida bo'lyapti.
Shu o'rinda saylov arafasiga o'tishingiz oldin yana bitta savol bersam. Endi mana aytyapsizki, umumiyatla Rajab Toyib Erdo'g'on bayonotida buni montaj dedi deyapsiz. Mana shu bayonotga sal kengroq to'xtalsangiz. Demak, qandaydir qisman tan olyapti shunday telefon suhbati bo'lganini. Shunaqami? Shunday tushunsa bo'ladimi?
Ya'ni montaj deb, ya'ni uni so'zlar masalan, bu boyagi aytganim, bu press release, ya'ni devon chiqargan nima? Lekin Erdo'g'onni o'zini parlamentga chaqirishdi va deputatlar undan so'rashdi. Tushuntirib bering, janob boshboqon, nima bo'lyapti deb. Demak, Erdo'g'on telefon suhbati yuzasidan izohni parlament vakillariga berdi. Bu audio yozuvlari soxta deb aytayotgan Erdo'g'on uni mart oyiga belgilangan mahalliy saylovlar va avgust oyiga belgilangan prezident saylovi arafasida o'z hukumatiga va o'z shaxsiga qarshi uyushtirilgan fitnaning bir qismi deb baholadi.
Yapılan Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına alçakça bir saldırıdır. Bakın altını çiziyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a değil, AK Parti'nin genel başkanına değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına yapılmış haince bir saldırıdır. Biz bunu da kimsenin yanına bırakmayız ve bırakmayacağız.
Demek hozir eshitganimizdek parlamentte çıkış kıyarında Janob Erdoğan aytdi ki buni Turkiya bosh vaziriga qilingan tajovuz dedi. Soxta demadi, montaj demadi, tajovuz dedi. Va buni meni shaxsimga nisbatan emas, yoki Recep Tayyip Erdo'g'on degan odamga nisbatan emas, balki Turkiyani rahbariga qilingan tajovuz deb aytdi. Mana shu gapni aytdi. Endi Erdo'g'on telefon suhbat yuzasidan parlament vakillariga izoh berar ekan, aytdiki, bunaqa davom etaversa davlatni siri qolmaydi-ku, oilani siri qolmaydi-ku degan gapni ham aytdi. Bu ham qiziq gapdi.
Bunlarla ilgili, hepsiyle ilgili yasal süreci işleteceğiz. Bunların izini süreceğiz. Bunlar bu şekilde kalamaz. Kaldığı sürece bu ülkede inanın ailelerin mahremi diye bir şey kalmaz. Devletin mahremi diye bir şey kalmaz.
Demek devletni mahremi, yani devletki ait sır ve ailege ait sır komit dedi. Lekin biz bilemiz ki devlet shaffof bo'lishi kerak, demokratik nuqtai nazardan, va davlatni boshqarayotgan odam ham jamoatchilik nazoratida bo'lishi kerak. Ya'ni bosh vazirni parlamentga aytishicha YouTube video hostingga qo'yilgan audio faylni qo'ygan aybdorlar jazosini olishi kerak. Ular orqasidan boramiz dedi. Erdo'g'on o'zini korrupsiyaga aloqadorlik haqidagi ayblovlarni mo'tadil musulmonlar harakati xizmat tomonidan uyushtirilgan fitna deb hisoblaydi. Bilasiz, bu xizmat degan tashkilot, bu ochiq tashkilot Turkiyada Fathulloh Gulan, o'sha O'zbekistonning nurchilari deb ataladi tarafidan barcha ichki ishlar, prokuratura, davlat boshqaruviga singdirilgan. Hatto mana futbol yulduzi bor-ku, Shukri Hakan degan. Yoki Hakan Shukri, bir futbolchi. U ham o'sha xizmatga aloqador. Demak, ular o'z vaqtida Erdo'g'onni prezident bo'lib, nima, bosh vazir bo'lib saylanishiga yordam berishgan, ularni saylovlarda qo'llab-quvvatlashgan, hatto Erdo'g'on harbiylar bilan konfliktga kirishgan paytda xuddi mana shunaqa audiolarni, videolarni sizdirib, harbiylarni chetlatishga yordam bergan. O'shanda Erdo'g'on janoblari bularni yordamidan foydalangan va harbiylar cheklangan. Lekin o'ziga kelgan paytda bu nimalar gaplar o'ziga kelgan paytda xizmat tomonidan uyushtirilgan fitna, xoinlik, ikkinchi parallel davlat degan jumlalarni ishlatyapti. Demak, hukumatdagi hukumatga yaqin bo'lgan ikkita gazeta, ya'ni Yeni Shafaq, ya'ni Yangi Shafaq va Star davosiga ko'ra, Star yozishicha telefon suhbatlari AQShda istiqomat qiluvchi Dini Peshvo Fathulloh Gulanga yaqin prokurorning topshirig'i bilan yozib olingan va bilamiz, mana 17 yanvardan beri 352 yaqin xodim, viloyatda prokurorlar va politsiya boshqa kuchlar tizim xodimlari ishdan almashtirildi. Ya'ni bu narsalarning hammasi barno nima desak ekan, o'sha saylovlar orasidan bo'layotgan haroratning yuksalishi va yana bir nimalarni aytishicha, o'sha mutaxassislar aytishicha Erdo'g'onni siyosatdagi umrini tugayotganidan bir dalolat deyishyapti.
Demak, ozodlik to'lqinlarida siz hozir Turkiyada o'sha Rajab Toyib Erdo'g'on va uning o'g'li bilan bo'lib o'tgan suhbat deya iddao qilingan va YouTube'ga tashlangan va iddaolarga ko'ra Rajab Toyib Erdo'g'onning uyda saqlanayotgan 10 million naqd yevroni qanday qilib yashirish haqidagi telefon suhbatlarga
oid. Millionlab deysizda, chunki eng oz qolgani 30 million yevro bo'lsa, u yog'i ya'ni millionlab deymiz uni. Hisob yo'q.
Demak, mana shu iddaolar yuzasidan hozirgina Rajab Toyib Erdo'g'on bergan bayonot tafsilotlari bilan tanishdingiz. Demak, bu boradagi voqealarga hozir hamkasbimiz juda ko'p ma'lumotlarni aytdi va bu biroz so'ngra mana shu mazmundagi maqolamiz 3w.ozodlik.org veb-saytida paydo bo'ladi. Marhamat, veb-saytimizga kirib maqolamizni o'qing. Agar bu borada bilganlaringiz bo'lsa, Ozodlik muxbirlari bilan o'rtoqlashing.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Endi esa Qirg'izistonning Jallobod viloyatidan olingan bir xabar. Jallobod viloyati qoziyati dindorlarni turli xavfli oqimlardan saqlash uchun o'sha yerdagi masjid imomlaridan Hanafi mazhabiga rioya qilaman mazmunida tilxat yozdirib olmoqda. Hamkasbimiz Elmurod mavzuning boshqa tafsilotlari bilan.
Jalolobod viloyati qozisi Abdulaziz Zakirov masjid imomlaridan Hanafi mazhabiga rivoya qilgan holda ishlaymiz qabilida tilxat yozdirib olinayotganini tasdiqladi. Unga ko'ra viloyatdagi 600 masjidda xizmat qilayotgan barcha imomlar tilxat yozishi shart.
Men Abu Hanifa mazhabiga loyiq dinga xizmat qilamdirchi. Anan organ adamlarlarda denanday taqtama, spravkasi mal.
Men Abu Hanifa mazhabiga rivoya qilgan holda ishlayman deb tilxat olayapmiz. Bundan tashqari, huquq tartibot idoralari ham imomlarni bir qator tekshirib, ularning sudlanmagani, turli boshqa ekstremistik diniy oqimlarga aloqador emasligi haqida spravka beradi. Biz mullalarni 24 soat davomida nazorat qila olmaganimiz uchun ham mas'uliyatni ularning zimmasiga yuklayapmiz, dedi viloyat qozisi. Qirg'iziston muftiyati Jalolobodda imomlardan tilxat yozdirib olish tashabbusini qo'llab quvvatlashini bildirmoqda. Qirg'iziston muftiyisi vazifasini bajaruvchi Maqsad Hoji To'xtomushovning aytishicha, bir necha hafta oldin diniy vaziyat muhokama qilingan. Mudofa kengashi yig'inida ham Hanafi mazhabini targ'ib qilish ishlari kuchaytirilishi lozimligi qayd etilgan.
Hozir qancha uyumlar bor, chetdan kelayotganlar ishlayotadi, kichik tartibsizlikda.
Bugungi kunda mamlakatimizda ko'plab xorij tashkilotlari faoliyat ko'rsatyapti. Ulardan yordam beramiz desa, yordamni ikki qo'llab olamiz va minnatdorchilik bildiramiz. Ammo ularning birortasiga diniy jabhada o'z mafkurasini, siyosatini targ'ib qilinishiga yo'l bermaymiz. Pokiston, Turkiya, Misr va boshqa davlatlarda diniy ta'lim olgan ulamolar ham Qirg'izistonda faqat Hanafi mazhabini targ'ib qilishi shart, dedi Qirg'iziston muftiysi. Biroq dinshunos Samagan Mirza Ibrahimov imomlardan Hanafi mazhabi talablari asosida ishlash to'g'risida tilxat olinishi mamlakatdagi taqiqlangan diniy oqimlar targ'ibotining susayishiga sabab bo'ladi degan fikrdan uzoqda ekanini bildirdi.
Ekstremizmga va terrorizmga qarshi kurashda bu o'ta eng ungayli hukmat emas.
Muftiyat va qoziyat mana shunday yo'l bilan o'zini o'zi himoya qilmoqchi bo'layotir. Imomlarning biron bir boshqa oqimga aloqadorlikda ayblab qo'lga olinishi ular tilxatni ko'rsatish bilan o'zlaridan mas'uliyatni soqit qilish niyatida shunday yo'l tutishmoqda. Bunday yo'l bilan zararli diniy oqimlarning targ'iboti susayishiga ishonmayman, dedi Samagan Mirza Ibrahimov. So'nggi bir oy ichida O'shda kamida 7 kishi dindorlarni Suriyada jihod qilishga da'vat etganlikda va terrorchi guruhga a'zolikda ayblanib qo'lga olindi. Jalolobod viloyat qozisi Abdulaziz Zakirovning aytishicha, Qorasuvdagi masjid imomining noibi O'shda 6 odamni jihodga da'vat qilib Suriyaga ketishga undaganlikda gumonlanib qo'lga olingach, imomlardan mana shunday tilxat olishga qaror qabul qilingan. Qorasuv tumani Qizil Mehnat qishlog'i masjidi noibi Bahrom Mamasodiqov 16 fevral kuni qo'lga olingan edi. O'sh shahar ichki ishlar bo'limida hibsda saqlanayotgan Bahrom Mamasodiqov 20 fevral kuni Ozodlik muxbiriga bergan intervyusida o'ziga bildirilgan ayblovlarni keskin rad etishini aytgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Endi esa erkin mikrofonga kelib tushgan bir murojaat tafsilotlariga to'xtalmoqchimiz. Karmanada sobiq militsionerning xotini uydagi gaz hisoblagichni tekshirgani borgan nazoratchilarni kaltaklab quvib solgani xabar qilindi. Buni yordam muxbirimiz o'rgangan ma'lumotlar bilan tanishing.
Navoiy viloyatining Karmana tumani gaz idorasi nazoratchisi To'xtagul Turdiyev 22 fevral kuni tumandagi sobiq militsiya xodimining uyiga gaz hisoblagichni tekshirish uchun borganida uy hammomidagi kotyol gaz tizimiga qaytsiz noqonuniy ulanganini aniqlagan. Bu sir fosh bo'lishi ortidan Turdiyevaning iddosicha uy bekasi uni kaltaklashga o'tgan.
Gaz hisoblagichlarni tekshirish, noqonuniy ulanishlarga yo'l qo'ymaslik, tabiiy gazdan qarzdorlikni oshirishga yo'l qo'ymaslik. Ish yuzasidan nazoratchi bilan birga Mirsaddaxon mahallasiga vazifamiz yuzasidan ko'chaga mahallaga chiqdik. Sobiq ichki ishlar xodimi uyiga bordik, xonadoniga. Xonadonida noqonuniy ulanishlar borligi, tabiiy gazdan 400 ming qarzdorligi borligi uchun dalolatnoma tuzmoqchi bo'lgan vaqtimizda oilalar, ayollari urib ketdi. Dalolatnoma tuzmoqchi bo'lgandik, chunki yo'q, sen dalolatnoma tuzmaysan, men xohlaganimdek ishlataman deb gaz deb bizni urib, mani nazoratchi qizni italab yuborib, mani urib ketdi. O'sha yerda tan jarohati yetkazdi, halqalarimni yulib, sumkalarimni yirtib, pasportlarimni yoqalarini yirtib tashlab zo'rg'a bizga chiqib qo'shdik.
Ozodlik muxbiri gazga noqonuniy ulanish holati qayd etilgach, gazchini kaltaklaganlikda ayblanayotgan xonadon vakillaridan izoh so'rashga urindi, lekin ular bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Karmanalik gaz nazoratchisi Surdiyeva bo'lib o'tgan hodisa yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limiga shikoyat arizasi kiritganini aytadi.
Tan jarohat mana bu bosh satrasini olib, hozir men kasalxonadaman.
Militsiya keldimi sizning yoningizga? Siz bilan qiziqdimi, so'roq qildimi?
Keldi. Ha, keldi. Men tushuntirish xati yozib berdim. Keyin haqiqatan ham isbotlarni tan jarohati yetkazilganligi prokuraturaga oshirilyapti deb prokuraturaga oshirilganligi haqida menga bir nusxasini berdilar, ichki ishlardan prokuraturaga o'tganligi haqida.
Karmana tumani ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri mazkur voqea yuzasidan shikoyat qabul qilinganini tasdiqladi.
U prokuratura ko'ryapti.
Ko'ryaptim, nima bo'lgan u yerda?
Bir xonadonga boryapti, o'zaro janjallashib qolyapti.
Karmana tumani gaz bo'limi xodimlaridan biri o'z hududida gaz va svetga noqonuniy ulanish holatlari ko'p uchrashi, lekin gazchilarning kaltaklanish holatlari qayd etilmaganini aytadi. Keyingi yillar davomida gaz va elektr taqchilligi inqiroz holatiga yetgan O'zbekistonda gaz va elektrdan qarzdorlarning asosiy qismini davlat amaldorlari tashkil etishi aytiladi.
Juda ko'p, masalan, bu kishiga sharoiti juda yaxshi. Uy joylari juda ham bemalol, birta oila boshqa nechta kishiga mahallaga homiylik qilishga sharoiti yetadigan oila. 400 ming qarzi bor, ham hujjatsiz noqonuniy priborlari bor. Bu kishi sharoitlari juda ham yaxshi, uy joylari dang'illama, bu kishiga hech nima kam emas, lekin shunaqa oilalar to'lashi qiyin aslida. Mahalla komissiyasining boshlig'ini o'zini ham gazdan qarzi bor. Alisher Nurov u kishi. Bu kishini ham qancha qillik to'lamadi, gazini oxiri borib gazini svarka bilan uchirib kelganimizdan keyin haqorat qildi nazoratchi bilan biz bilan mani erkak kishi og'izga olib bo'lmaydigan so'zlar bilan haqorat qildi. Majbur bo'ldik ovozim diktofonga yozib olib ichki ishlarga berishga. Tashkilot nomidan chiqdik unga ham. Mahallani raisi qo'llab-quvvatlashdi o'rniga boshqalarga ham agitatsiya qilib mana shunaqa qilib turgandan keyin bizani ishlashimiz qiyin bo'libdi.
O'zbekiston qonunchiligida elektr va issiqlik tarmoqlariga o'z boshimchalik bilan ulangan shaxslar uchun asosan ma'muriy javobgarlikni nazarda tutgan va eng kam ish haqining 50 baravari miqdorda jarima to'lashdan to 6 oylik qamoqqacha bo'lgan jazo belgilangan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa sizga yangi eshittirishimiz, ozod til eshittirishini taqdim etmoqchimiz. Bu eshittirishimiz hamkasbimiz Sarvar Usmon tomonidan tayyorlangan. Marhamat.
Baxtiyor aka, tasodifan shunda to'g'ri kelib qoldi. Mana 21 fevral xalqaro ona tili kuni va tasodif shuki, kecha biz ozod til degan yangi programma boshladik va men ancha xursand bo'ldim. Bu eshittirish tinglovchilarimizni orasida alohida shu masalaga qiziqadigan segment bor ekan, o'sha segmentni o'ziga jalb etdi. Va sharhlardan ko'rinib turibdi bu masalaga qiziqish kattaligi. Siz uchun, masalan, yoshlarni bunday qiziqishi kutilganmi, kutilmaganmi? Tilga.
Men buni dabdurustdan kutilgan, kutilmagan demoqchi emasdim. Lekin baribir shu kun qachondir bo'lishini kutgangina emasman, uni intiqib kutaman. Qachondir bo'lishini. Chunki bizda aynan ona tiliga, o'zbek tiliga nisbatan munosabat mening nazarimda istagan yo'limizdagi qardosh tillarmi yoki kelayotgan o'sha dunyodagi yirik tillarmi yoki dunyodagi kichik millatlarning o'zbek tiliga, ona tiliga bo'lgan munosabati darajasidan ancha past. Xalqimizni, millatimizni o'z tiliga bo'lgan munosabati, ona tiliga bo'lgan munosabati qiyosan olib qaraganda juda ham past saviyada edi.
Bunday masalani kun tartibiga chiqarilishini, shunaqa eshittirishlar qilinishini siz anchadan beri kutib kelyapman deyapsiz. Bunga men 100% ishonaman. Sizni bilganim uchun, siz shu sohani mutaxassisi bo'lganingiz uchun emas, balki o'zingizning pozitsiyangiz borligi uchun, shunga jonkuyar bo'lganingizni bilib kelaman.
Chunki ona tilini sevadigan mutaxassislik yo'q. Hamma o'zi ona tilini sevadi.
Albatta, albatta, albatta.
Albatta, aloqasi yo'q deb bilaman.
Albatta. Endi shu xalqaro ona tili kunida masalan o'lib borayotgan tillar haqida gapiriladi. Xudoga shukr, masalan o'zbek tili o'lib borayotgan tillar qatorida emas va yaqin kelajakda bunday qatorga tushmasligi ham aniq. Lekin shunga qaramay, siz tashvishga tushayotganingizni aytar ekansiz, o'sha tashvishlarni muayyan sabablari bor. O'shalardan bir ikkitasini bir tilga olsangiz.
Endi bitta narsa, mana siz bilan biz gaplashyapmiz, shuni o'zida masalan deylik tilimizga sal e'tiborsizlik tomonlarini men kuzataman-da.
Shularni so'rayapman-da, o'sha e'tiborsizlik nimadan? Sevgi parvarishlanmayotganligi nimadan, uni sabablari? Bu bo'pti, xo'p, ikkinchi savol bo'la qolsin, e'tiborsizlikning ko'rinishlarini aytsangiz.
Men o'zim bir necha marta yozdim, hozir biz gaplashishimizda ham alyapti. Masalan deylik, xalqaro ona tili dedingiz. Xalqaro ona tili kuni. Bu shuni o'zida biz endi o'zimizni tilimizga bo'lgan hurmatni sal yo'q qilyapmizda. Bizni tildagi tartib bu kun xalqaro.
Ona tili xalqaro kuni bo'lishi kerak.
Albatta. Bu narsa hammasida ham ko'rinadi. O'sha bizlar boshqa til qoidalariga amal qilayotganga o'xshaymiz va shuni norma deb bilamiz. Mana bunaqa narsalar, demak, tilimizning xususiyatlarini hisobga olgimiz kelmaydi deb mana shundan qo'rqamanman. Bu narsa so'z qabul qilishdan ham, hali jiz tilni tashqaridan juda ko'p so'zlar bilan, hali bunday qilib aytganda bulg'ashdan ham xavfliroq narsa. Chunki tilning eng mustahkam qismi grammatika bo'ladigan bo'lsa, o'sha grammatikaga ta'sir qila boshlaydi. Grammatikada, masalan, deylik, o'sha grammatika ancha o'zgarmas bo'ladi. Buni bilasiz, bizning tilimiz 1000 yillardan beri grammatik jihatdan deyarli bir o'zgarishga uchramagan. Bundan ham
Endi Baxtiyor aka, siz hozir oliy matematika darajasiga o'tib ketyapsiz menimcha. Mutaxassislar o'zaro kelishib shu me'yorlarni to'g'ri deb topsa qoldirsin, bo'lmasa o'zgartirsin, lekin kundalik turmushda tilga e'tiborsizlik hali juda katta va mutaxassislarning tomorqasiga o'tguncha bo'ladigan sharoitdagi ko'rinishlar haqida gapirsangiz deyapman.
Mayli, bunisini ham gapiramiz. Bunisi endi sovet davrida qanday bo'lgan bo'lsa, balki undan o'tsa o'tadiki, oladigan emas. Masalan, deylik, ko'cha ko'ydan tortib, kishilarning o'rtasidagi muomaladan tortib, oddiy yuzda bo'layotgan muomalani o'zida bir tilga, o'zbek tiliga xususan e'tiborsizlikni, befarqlikni, bu masalan tilni qonun qoidalariga amal qilish kerak emas. Umuman bu tildan voz kechib turib boshqa tilda gapiradigan bo'lsangiz ham, masalan deylik, ikkinchi bir odamga siz haligi desangiz, ya'ni bundoq to'g'rilab gapir, o'zbekcha gapiraqa desangiz, men qaysi tilda gapirishimni nima farqi bor degan tushunchalarni ichida yashayapmiz. Buni hammasi o'sha siz aytayotgan yoki biz o'sha xursand bo'lgan o'sha tilga, ona tiliga bo'lgan sevgini ko'rsatmaydida.
O'sha sevgi nimaga parvarishlanmayapti? Yaxshi munosabat, ona tiliga bo'lgan yaxshi munosabat nima uchun parvarishlanmayapti?
Mana buni uchun sabablar o'sha eskidan kelayotgan sabab. Ya'ni bu tilni mukammal egallash yoki boshqacha unga shu sevgi bilan ardoqlab uni buzmasdan haligi qo'llash masalasi, agar bizlarning o'zbeklarni o'ziga bir qandaydir moddiy, ma'naviy, hatto man demoqchi bo'lardimki, amalga minishida deylik, shunaqa bizda sal kuchliroq bu narsa, shu bir ish beradigan bo'lsa, biz o'z tilimizni, ona tilimizni sevishimiz ancha bir maromga kelib qolgan bo'lardi. Ana shu omillarni birontasi hozircha masalan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgani yo'q. Mana shu bor. Undan keyin umuman o'zbek tiliniga o'rgatishdan nima foyda degan narsa hali hanuz bizda mustahkam. Yoki boshqacha qilib aytsak, haligi o'zbek tilini o'zi haligi aytganday haligi o'rdak suzishni bolasiga o'rgatmaydi deganday, o'zbekni bolasi o'zbekchani shu o'zi o'rganib olaveradi. Undan ko'ra boshqa tillarni egallash kerak degan tushuncha juda ham mustahkam bizda. Ya'ni bu o'sha sevgi degan narsa, o'z tiliga sevgi degan narsani yo'qligida-da, bu uchun omillar yaratilmagan.
O'sha omillar qanday omillar bo'lishi kerak sizning nazaringizda?
Bu omillar birinchi navbatda hukumat, davlat tomonidan nima qilish kerak, o'sha davlat tili deb qabul qilinishidan boshlab, uni faqat qabul qilinib qolishini o'zi kamlik qiladi. Ayni paytda o'zbek tilini O'zbekistonda yoqal shu keng qo'llanish, iste'mol ma'nosi bor va iste'molni toza iste'mol ma'nosi. Men hozirgacha O'zbekistonda mana 20 yildan ortiq mustaqil bo'lgan bo'lsak, shuning ichida o'zbek tili davlat tili bo'lgan bo'lsa, biron kishini sen o'zbek tilini bilmaysan yoki o'zbek adabiy tilida gaplashishni bilmaysan deb biron bir odamni, masalan deylik, biron mansabga qo'ymaganligini yoki bo'lmasam biron bir, lekin ayni paytda sen rus tilini yaxshi bilmaysan deb uni shu mansablardan chetlatganidan xabarim bor. Mana shunday bir vaziyatda o'zbek tili qandaydir pastki emas, bu qandaydir ikkinchi, uchinchi darajali bir tilga aylanib qolyapti. Bu aynan eng yomoni o'zbeklar uchun shunaqa bo'ladi.
Hozir shu kunda, demak, O'zbekistonda mustaqil bo'lganiga 23 yil bo'lgan O'zbekistonda o'zbek tili hanuz ikkinchi darajali bo'lib qolyapti deb baralla ayta olasizmi?
Aytaman baralla. Shu narsa bizni haligi kamchiliklarimizni hammasini tagida mana shu yotadi. Haligi tilimizga bo'lgan sevgini haligi joyida emasligi. Chunki xo'p, o'zbek tilini bilish nimani beradi? Nima beradi? Mana shunda ota-ona bolasiga bo'lgan munosabatda mana shu narsaga qaraydi. Men yana aytayapman, nima uchun mana boshidan shunday narsa borligi, nima uchun davlat tilini, masalan, prezident o'zbek tilidan imtihon topshirish kerak degan narsani atrofda hammasida shunday bo'lgani holda bizdagi bular buni millatchilik deb bilishdi. Hozirgacha bunga alik qilinmaydi. Bu millatchilik emas, bu asli o'sha aytgan sevgingizni bittasi o'sha sevgini tarbiyalash. Hukumatda bu narsa yo'qda, umuman o'zi boshidan bosh bu qiziqdi, birlik harakatlaridan oldin boshlangan edi o'zbek tilini davlat tiliga aylantirish harakati. mana shu paytni o'zida davlat O'zbekistonni, O'zbekiston hukumati, o'sha paytdagi O'zbekiston Sovet Ittifoqidagi O'zbekiston SSR hukumati tish tirnog'i bilan qarshi bo'lgan bunga. Va undan keyin yana bir narsani aytgan bo'lardim, juda katta bir omillardan bittasi sizda Sovet davrida o'rischa tarbiya olib, o'ris tilini o'rganib va oilasida ham hanuzgacha o'ris tilini qo'llaydiganlar, bular hukumat eng yaqin odamlar va ular hukumat atrofidagi o'sha mansabda o'tirganlarning katta qismini tashkil qiladi, shularni bolalari juda bo'lmasa o'zlari bo'lmasa ana ular ham o'zidan o'zi ana shu rus tilini haligi o'z o'rnini o'zbek tiliga bo'shatib berishi masalan deylik davlat apparatida yoki boshqa ilmiy boshqa sohalarni barchasida bularni hammasini o'sha o'zbek tili agar egallaydigan bo'lsa ular o'zining imtiyozidan mahrum bo'lishidan qo'rqib o'z-o'zidan hozirgi paytda hanuz rus tilini saqlanib kelishiga o'zbek tilini hanuz ikkinchi darajali bo'lib qolishiga olib kelyapti.
Baxtiyor aka, siz bilan mana ona tili xalqaro kuni munosabati bilan juda katta mavzuni bir tegini bo'ldik xolos. Ozod til eshitilishi doirasida hali xudo xolosa siz bilan ko'p gaplashamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz mana shu eshitirish bugungi kechki muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.